Jarraian, ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egin behar dugu kolaborazio berri honetan, eta beti bezala horretarako, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia daukagu telefonoan. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan ere, hiru gai interesgarri edo ekarri dizkiguzu, lehenengoa, azken egunetan, bolo-bolo ibili den gai bat, Alemaniako hauteskundeen inguruan, eta horrek Europako etorkizunen eta gudenon bizi baldintzetan ekarriko duen eraginaren inguruan zer kontatzen diguzu Alemaniako hauteskundeez?
Bueno, a ver, oiko ikuspegitik aratago igual gai geopolitiketan hau da, Alemaniko hauteskunde arlo geopolitikoan eki ditzaketen ondorio eta zitzegin dezakegu. Baina, bueno, alderdi buruz, zehozer esan eskero, pues, horregon diren aldaketarik importantena izan dire alde batetik, CDU-CSU, Merkelen koalizioaren gainbera, ez? Argita garbi, pues, Merkelen bera desagertzea eragin oso handia eki deguela ba, bere alderdiaren ba, emaitzetan, ez? Eta bestaletik berden igoera importante izan da aurreko hauteskundeekin konparatuta, baina ez oin urte bete edo, espero zen modukoa. Hau da, hortik aurrera beruntzako ba, joera hartu dago inkestetan, eta hori gero azkenian egiaztatu duta emaitzetan, ez hauteskunde emaitzetan. Eta azkenik, bueno, SPD, alderdi sozialdemokrataren ba, irabazia, ez? Horrek nolabait adierazi dau, ba, alderdi hau, alderdi sozialdemokraten duten resiliencia, ez? Hau da, epe luzera, naiz eta jauzi eta berrio bere botu maien esparrua berreskuratzeko gaitasuna. Ez leku guztietan. Ez, ba, ikusi goga dioz Frantzian edo Italian, arrazoi diferenten gatik, alderdi sozialdemokrata sozialistak, pues, bat batean, bueno, iaia desagertu ziren eta desagertuta dago ziaia, ez azien. Baina, gainotzeko herrialdetan, joera hori askotan errepikatzen da, ez da, nahiz eta ba, boto galera oso handiak izan, urte luzetan gero badukie botu emaiak berreskuratzeko gaitasuna handia. Eta hori nik uste dut oso lotuta dagoela praktikan bueno, Europa edo Mendebaldearen bilakaera sozioekonomikoarekin. Hau da, teorian alderdi sozialdemokraten esparru propioa da ba, soldatapeko langileak. Eta soldatapeko langileak gero eta gehiago dire, gure egitura sozioekonomikoan, za. Ba, konzentrazio prozesuaren ondorioz, ba, gero eta enpresari gutxiago dagoz, gero eta autonomo gutxiago, eta gero eta soldatapeko langile gehiago. Ez? Orduan, alderdi sozialdemokratak euren karpak ondo jokatu eskero, beti daukie aukera objektibo bat esparro hori nolabait espero horretatik berriro elikatzeko. Ez da. Bueno, dana dala, ikuspegi geopolitikotik ikusita, alde batetik momentu estrategiko oso garrantzitsua da Alemaniaren bilakaerarako. Ze Alemania gakoa izan daiteke Europaren txat eta Europaren kokapen geopolitikorako. Momentu horretan, badakigu, han gauzak asko aldatzari dela, esparro geopolitikoan, aldatikako estatu batuen gainbera, eta bezaretik herrialde emergenteen gorakada, eta, bueno, Rusia eta China bat ezbe, eta hor, Europa egonda beti, bueno, bigarren mundu garratik aurrera oso lotuta estatu batuekin, baina menpekotasun harreman baten baun, eza. Alemaniaren bat egitearekin noin 30 urte eta bueno, Sobiet Batasunaren desagerpenarekin batera pentsatu zan, bueno, aukera historiko bat zala Europa bere autonomia berreskuratzeko, bere autonomia geopolitiko berreskuratzeko eta hori esan gertatu. Baina 30 urte pasatu dire eta hori ez da lortu, ez? Eta jaizentziz Europa junda gero eta gehiago pisua galtzen munduan ekonomikoki, sozialki eta politikoki, ez? Baina orain gauza oso diferenteak diren batez be estatu batuak orain oz gero eta ahulagoak direlako, ez? Eta kontestu horretan aukera objektiboak dagoz eta mugimendu batzuk gertatzen ari dire Europa estatu batuetatik desmarkatzeko eta batzuen aldetik eta konkretuki Alemaniari buruz hori behin eta hori aipatzen da ikusten dira mugimendu batzuk nabait hurbiltzeko Errusia eta Txina da, ez? Eta, bueno, hori da hipotesi bat, hipotesi moduan planteatzen da, gerora begira, gertatu leike Pekin edo Beijing, Moskou, Berlin, ardatza nolabait indartzea, ez? Eta hori da, adibidez, bueno, estatu batu dentzat, kezka estrategiko funtsesko bat, ez da. Baina, bueno, kontestu horretan, hauteskundean hauen ondorio zer gertatu leike. Bueno, nik esango duke, ba, lehenago, Alemaneko gobernuan sozialdemokratak izan dira, nolabait, ba, bueno, pues igual, urbilena, estrategia horretatik urbilen egon direnak. Hau da, ba, Errusia eta Txinarekiko arazoak, nolabait, lehuntzearen aldekoak, zubiak, nolabait, botatzearen aldekoak, Nord Stream oleodukto hori, Errusia eta Txinaren arteko oleodukto gatazkatzu hori ba lehen bai lehen amaitzearen alde eta, bueno, prinsipioz alde horretatik gobernu berriaren jarrera positibo izango litzake bide horretatik, ez da. Baina badakigu, ba, numeroak ikusita koalizio gobernua izango dala, ez? Eta koalizio gobernu horretan akordio batera llegatu eskero, ez? Ba, sozialdemokratek gobernatuko gabe ba, liberalekin eta berdeekin. Ez? Eta, claro, Alemaneko berdeen jarrera geopolitikoa oso berezia da. Zerea alderdi guztien artean atlantistenak. Eta posizioak historikoki oso lotuta nolabik pues, hori, ba, estatu batuen oligarkia finanziarekin, ez? Arlo geopolitikoen. Eta hori oso nabari izan zen, gobernoa egon zirenean oin hogei urte edo, pues, ahi ez Joska Fischer, estrategiak, bueno, otanen interdenzino eskuartze guztien alde, inbazino guztien alde, eta oso modu gogotsu eta tinkoan. Orduan, hor, bueno, berdeak gobernoan egotia, ba, ez da, igual, positibo izango, ba, Errusia eta Txinarekiko urbiltze prozesu horretan. Baina, bueno, ez dakigu koalizio hori, ba, sendotu eta gero, zenolako pisua eukiko dagoen duten berdeak, zenolako bueno, zenolako kartera, edo zenolako ministeritzak hartuko da bezan, zurrumur moduan aipatu da Baerbock, ba, berden liderrak, igual kanpo arazuetako ministeritza hartuko dagoela. Orduan horrek behintzat simbolikoki eragin handia emango dio ba, arlo geopolitiko horretan. Bai, ez daki gube berden jarrera hori zen puntu daño jarrera era sokor hori ba, herrialde emergenteen aurrean eta jarrera atlantista hori mantenduko den ala ez horrengo gobernoan modu bardinean. Baki gu kontesto geopolitiko oroar oso bizkor aldatzen ari dela, eta alderdi guztien jarrera modu baten edo bestean, batzutan, askotan konturatu barik, apurka-apurka, mugitzen ari dela. Esa. Baina, prinsipioz, ba, referente horiek euki baditugu. Ez? Orduan, alde batetik, sozialdemokratak lidergoa hartzea positibo izan leike, errealdean jendikiko harreman horretatik, baina bezaitik berdeak egotea, ba, nahiko justo kontrakoa, ez, negatiboa ikuspegi horretatik ikusita. Bueno, ikusiko dugu gero praktikan zer gertatzen da, baina nik uste hori dala, nolabait, horrengo goera kokatzeko, pues igual garantzitzuera.
Bueno, kokapena jasotzen dugu horrekin, ikusi beharko dugu nola ematen diren eta nola gelditzen diren Alemaniako gobernuan aliantzak eta indarrarremanak ere, eta horren arabera zuk esan dagoa, ba, ze eragin geopolitiko izango duen Alemaniak ere etorkizunean. Aipatzen zenuen honetan ere, kasi beti ateratzen zaigun gaia Txinarekiko eta Txinaren aliantzekiko beldurra, eta hori da ere gaurko ekarri behar genuen bigarren gaia, AUKUS itunari buruz, entzungo zuten gure entzuleek ere, Estatu Batuak, Ingalaterra eta Australiaren artean egindako itun militarra, horri buruz hitz egin nahi diguzu ezta, Adrian?
Bai, hori da, itun militar estrategikoa berri hori, ba, ustekabean harrapatu dituela pues, bueno, gainontzeko herrialde guztiak, esango dukenik, eta batez be, ba, ustekabe oso negatibo izan dela, bueno, alde betetik txinaren txat jakina, ze, bueno, argi eta garri planteatzen da, ba, txinaren aurkako itun estrategiko bezala, eta batez be, kokatuko da, pues, bueno, Australiaren indar militarrak nolabait korpustea, indartzea, sendotzea, ba, txinari aurre egiteko helburuarekin. Eta kontestu horretan, ba, oso importante izan da, ba, aliantza horren barnek, pertsen da, bueno, Australiak, konkretuki Frantziarekin zeukan hitzarmena, ba, urpekari submarino ba, berriak eraikitzeko, ituna apurtzea. Orduan, Frantziakiko ituna apurtzen da, eta hemendik aurrera hasiko dira, ba, submarino hoiek, urpekari hoiek, ba, estatu batuetatik eskuratzen. Claro, horrek hacer bizia jarri da ba, Frantzia batez, ez? Jarri da Frantzia batez, eta erreakzio oso negatiboak sortu ditu bebai, ba, Europa osoan. Bitzia izan da, ze gauza itun hau egiteko modua asko aipatu dago Trumpen jokaerarekin konpartzeko modukoa da. Hau da, hainbat neurri hartu zituen Trumpek, ba, praktikan, ba, aliatuekin, ba, azerratzea sortzen zituen. Eta horrelako sozakertatzen ari hemen. Hau da, horrek nolabait indartzen dindu, nolabait esparru, ba, atlantista, angloamerikan hori, ba, txinaren aurka, baina aldi berean, Europa urruntzen ditu. No urruntzen da, oso nabaria, oso moduna barian, eta Europa da, momentu honetan, ziurazki, estatu batu entzat, ba, igualo, elburu estrategikorik importantena. Hau da, herrialde emergenten zorrean aurrean, ematen dau, ja, estatu batuetan gauzak aldatu direla, ba, ikusi dugu Biden eta Obamaren estrategiak eta jokaerak konparatuta orain ezinezkoa dela estatu batu entzat, planteatzea Obama edo Bushen garaian martxan jarri zen estrategiak herrialde baten eta beste baten esku hartzeko, batez be Errusia eta Txinaren hartutako indarraren ondorio hori ezinezkoa bihurtu delako, eta orduan ziurazki estatuatuak eta Europa kontrolatu dituen ba, botere korporatibo horrentzat importantena momentu horretan da ba, bote hori ziurtatzea, oda, ja, mundua ez dabe kontrolatuko, baina behintzat Europa eta Estatu Batua kontrolatzea. Claro, kontestu horretan, eta, bueno, arlo ekonomiko hube planteatu dan berrabiatzea handia eta ziurazki kontestu bide horretatik doizan, ezta? Baina, claro, kontestu horretan, bafatean, horrelako aser estrategikoa sortzea Europarekin oso harri-harria eta neurri batean, horretan oso antzekoa da, ba, Trumpekin gertatutako arazoekin. Oso estrategia kontra esankorra izan ditekera.
Eta dugun moduan, Adrian, markatu, azari zinen esaten, estrategia gisa, ba, mundua kontrolatu ezingo duenean, Europa eta Estatu Batuak kontrolatzera joango dela, alde batetik hori esaten zenuen orain, Europa aserretu duela, baina bereziki aliantza hau ez da ere Pazifikoa kontrolatzera bideratu da?
Bueno, Pazifiko, baino gehiago, Pazifikoa bat txinaren aurka defenditzeko, nola baita. Hau da, bat ez be, ondino, ba, munduak kontrolatzeko ez, baina ondino, estatu batuen esparruan, bueno, esan lehen esan dut, estatu batuak eta Europa, baina, karo, ez da bakarrik estatu batuak eta Europa, estatu batuak eta Europaren esparru, mendebaldeko esparru horretan, pues, zara daitezke bai, Australia, Japon, eta bai. Orduan, esparru horiek defenditu nahi ditu, ba, logikoki, hori izango ditzak edo burua, ez da? Ba, mende baldea, normalean mende balde txatatzen dugune esparru hori defenditzea. Baina, defentsa horretan, ba, horrelako mugimenduak, ba, no, Europatik nolabita aldentzeko, oso modu nabarian, eske gainerezke egiteko modua be bai, oso modu erasokorra izan da, oso Europarekin Frantzia berarekin kontatu barik, ez dabe zer negoziatu inorekin, papapean, ustekabean, azaldu dira publikoki, nolabaita saltzen, bueno, ya lortutako, edo sinatutako ituna, ez da. Orduan, formak bai oso deigarriak, ez? Hori, trapen garaiko formen antze, oso antzekoak, eta aliatuan galtzeko, nolabaita oso egokiak, eta horzak, ba, bitziak.
Bueno, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, Europaren da Frantziaren haserrea zertan gelditzen den, eta AUKUS akordionek zer ematen dion Bidenek, Bideni bere estrategia berriaren barruan. Zerbait gehiago aipatu nahi duzu honekin, Adrian, edo pasako gara urrengo gaira?
Ez, urrengo gaira, pasatu enke.
Ados, ba, esan diazu joan behartzen nuela, zu kalkulatu denbora eta hori, baina azkeneko gairako, nik uste dut, azaltzeko gutxienez denbora emango digula, titularra ematen zenidan, Soros eta BlackRock eztabaidan Txinari buruz, azalduko diguzu zein den, zer den BlackRock alde batetik eta gero zein den eztabaida?
Bai, BlackRock ez dakit aurreko saio batan ipatu dugu.
Bota genuen.
Badakigu multinazionalen artean eta mundu mailako korporazioen artean, mendebaldeko korporazioen artean, batez ere, gero eta indarra handiago hartzen ari direla inbertsio funtsak. Ikusi dugu gure inguruan bebai, ba, enpresa handien kontrola gero eta gehiago ez da gertatzen ari beste enpresa multinazional eskuetan, baiz eta enpresa multinazional hoien artean beti inbertsio fondu funtsak dago zanaz. Eta inbertsio funts hoiek oso konzentratuta dagoz, eta badago batzu, beti aipatzen dire, ba, 10 funts importanterak direnak, gehienak Ipar Amerikakoak, eta batez ere aipatzen dire BlackRock eta Vanguard, dira importantenak, ez, zen handiena, inbertsio funts handienak. BlackRock, diferentzia handiarekin gainera, da ba handiena eta Ipar Amerikarra ere bai, ez? Bueno, ba bitzia izan da azken hilabeteotan, ba eztabaida bat sortu dela, eztabaida publiko bat, ez? Alde batetik BlackRockeko zuzendaritza eta bezaretik Soros badakigu, bueno, politikoki oso aktiboa den inbersore finanziero bat, neurri batean bere fonts propioak gestionate dituela eta beste aldetik bai, beste batzuk jarritako funtza gestionatzen dituela helburu ekonomikoekin eta baita ere ideologiko politikoekin. Ez da. Bueno, ba, ditzia izan da, ez da bai da hori, ez da bai izan da, bat Txinari buruzkoa. Soros oso aktibo izan da inbertsioak egiten Txinan aurreko urtetan, baina jarri aldatu du. Aldatu dugu azken bi urtetan. Eta oso kritikoa bihurtu da, ba, Txinako oraingo liderraren politikekin, Xi Jinping. Ez? Mm-hmm. Eta, bueno, kontestu horretan, hasi da BlackRock, konkretuki kritikatzen, BlackRock bere inbertsioak handitzen ari dago Txinan. Eta esan dau, ez dala momentua hori egiteko, eta hori politikoki bat ezue, politikoki oso kaltegarri izanik erako ba, mende baldearen txat. Bueno, hor zer gertatu da. Kontu zaitu behar dugu, ba, Sorosen kritika horietan, behin eta berriz esaten dela, ba, berez Txina, baiz eta Xi Jinpingen Txina, da, oraingo gobernuaren Txina, oso arriskutsua dela, ba, mende baldearen estrategiaren txat. Berak esaten duen burua. Bueno, horre kontu hartu behar dugu, uste dut hau aipatu bendula aurreko saio baten, Txinan bi korrontea gauzala, Txinar esparru politikoan alde batetik oraingo Xi Jinpingen korrontea, eta bestetik aurreko liderra Jiang Zeminen korrontea. Jiang Zemin liderokoan egon zanien, hainbat hitzarmen estrategiko egin eta sendotu ziren ba, multinazionalekin eta mendebaldeko inbersorekin. Ba, Soros eta BlackRock beste batzuekin batera. Za. Eta hitzarmen horiek oso interesgarriak izan ziren zuerazki Txinaren zat, ba, inbersore horien zat, baina badakigu moduan mendebaldeko ba, industria eta langileentzat oso kaltegarriak. Zor, deslokalizazio prozesuak martxan jarri ziren eta ez. Bueno, orduan zer gertatu da? Ba, jean zemen jun eta Xi Jinping etorri eta Xi Jinpingen gobernuarekin eta gauzak jun dira aldatzen gerotakio. Ez, batzuk esaten da, hasiera esaten, bueno, eskerrerako aldaketa gertatu dela ba, Txinaren politikan, baina bueno, eskerra eta eskuma zer den hori kontesta bakoitzean, igual modu diferentean baloratu leikeza. Baina azkenean bat ez be gobernua alderdi komunista eta gobernua alde batetik eta enpresa handiekiko harremanak oso modu nabarian aldatu die. Ez? Orduan, Xi Jinping gobernu eta hildorren planteamendua da, bueno, enpresa pribatuak onartzen ditugu, ba, pues, gure garapenerako interesgarriak diren neurrian, baina ziurtatu behar dugu, hauen ibilbidea interes orokorren azpian dagoela, eta orduan, esparru politikoaren lidergoa oso argia izan behar dela, eta multinazionalak eta enpresa pribatu haundien jarduera esparrua murriztu behar dugu. Hainbat neurri hartu dira horretarako, enpresa multinazional eta enpresa txinatarra haundien jarduera murrizteko, batzuek ustelkeriaren aurkako prozedura erabilita, beste batzuetan araupen bidez, bueno, tresna diferenteak erabilita. Eta, bueno, solo dabil batez de estrategia hori kritikatzen. Karo hori oso gai importantea bihurtu da, ze kontestu berri horretan, mendebaldea eta errealde emergenten arteko burruka horretan, ba, mendebaldeko korporazio handiek, ba, Soros izan lehi genola bai, euren bosera maile batxunga, azparro batxutan, ikuspegi politiko-estrategiko batetik, euren txat oso importantea zen, ba, Txinarekin kontatzea. Ez? Hau da, gero munduan kontrolatzeko eta tresna gutxi gabekogu, baina Txinako multinazional, Txinako enpresa handia guri aliatuak izan daitezke estrategia horretan. Na, klaro, Xi Jinpingen estrategia horiek apurtzen dabez, edo politika horiek apurtzen dabez ba, mendebaldeko elitearen estrategia horiek. Eta, klaro, hortik dator, argi eta garbi, Sorosen izkera erazokorra Txinaren aurka edo Xi Jinpingen en politiken aurka. Eta hortik etorri da ba, BlackRock eta Sorosen arteko dialektika edo ez da baita esa.
Bueno, interesgarria eta nola kezkatzen diren mendebaldeko boteretsuak ere, ba, haien hegemonia galtzen ikusten duten honetan, ez edo mendebaldearen gainbera honetan. Ba, ikusi beharko dugu ze gertatzen den George Soros eta BlackRocken estrategiarekin dagoen kontraesan hoietekin, aurrera gora hitz egin beharko dugu honetaz segurazki, beti esaten dugun bezala gelditzen ezten kontua delako hau. Adrian, ondo iruditzen zaizu hemen ustea gaurkoz? Denbora ondo zabiltza?
Oso ondo, vale, niretzat primera momentu eta nire amaitzen badugu.
Oso ondo, ba, hemen txutziko dugu, pare bat aste barru hitz egingo dugu berriro zurekin, ea geopolitika eta ekonomiaren arloetan zer ibili den munduan gertatzen, eta aurrerago komentatuko dugu, eskerrik asko Adrian Zelaia gaurko gatik. Urrengo arte.
Oso ondo, ordura arte.
Ondo segi, agur.